Český rozhlas v cyklu Katedrála v siločarách času uvádí rozhlasovou kompozici s názvem Příběh Arnošta z Pardubic.
Je rok 1344. Karel IV., dosud markrabí moravský, vyšle posla ke svatému otci. Posel se zhluboka ukloní a odevzdá pergamenový svitek s těžkou pečetí ve vyřezávané dřevěné schráně. Papež rozvine svitek a čte prosbu zbožného Karla, aby svatý otec ráčil povýšit velké město pražské na arcibiskupství. Papež svolává sbor kardinálský, jde o věc významnou. Otcové v nachových pláštích souhlasí. Kdo však má být vybrán, aby si na zelený klobouk připevnil 10 zlatých třapců arcibiskupských?
Odpověď je obecně známá. Tím mužem byl Arnošt z Pardubic.
Když bylo přivezeno do Prahy arcibiskupské palium a Arnošt v ně oblečen s veškerou okázalostí v neděli před první nedělí adventní, stala se veliká a největší radost v církvi pražské. Duchovenstvo s veselou myslí prospěvovalo Te Deum Laudamus, lid pak Kyrie eleison. Tu nový pražský arcibiskup spolu s českým králem Janem a dvěma jeho syny Karlem a Jindřichem a s velkým množstvím prelátů a šlechty vyšli z pražského kostela a odebrali se k místu vykopanému a připravenému k novému základu. Ti čtyři, totiž arcibiskup, král a oba jeho synové, vkročili do jámy a sestoupili až dolů a položili s náležitou úctou a zbožností základní kámen k novostavbě chrámu. Radostně opět z jámy vystoupili, zatímco sbor slavnostně pěl Bože, chválíme tebe.
Těmito slovy popisuje položení základního kamene svatovického domu v kronice české Beneš Krabice z Vajtmile. V ní je také zachován nejstarší zápis slavného svatováclavského chorálu, který je pro naše národní dějiny stejně posvátný jako svatováclavská orlice, jako lebka českého knížete a zemského patrona ozdobená zlatou čelenkou, která je jenom připomenutím jeho dočasného údělu. Beneš Krabice z Vajtmile, spisovatel, pražský kanovník, kronikář a od roku 1355 ředitel stavby katedrály, nám neobyčejně plasticky zachytil podobu českého středověku, tedy doby, u níž většina z nás má pocit, že je to čas, který se nám stále rychleji vzdaluje, protože jsme živý proud historie převedli jenom na data a události. A tak jsme podlehli iluzi, že všechno, čím nás mohl oslovit, ovlivnit, čemu nás mohl naučit, je už dávno za námi. Ale víme vůbec, jaký byl český středověk? Víme, jaký byl člověk té doby?
Je to velmi těžké, těch bytostí je vícero než jenom jedna, protože ta společnost toho pozdního středověku je výrazně strukturovaná, ale když vystoupíme z těch nejspodnějších pater, těch venkovanů a těch drobných měšťanů, tak asi se ten člověk středověku dá charakterizovat jako člověk, který dohání západní Evropu. Díky tomu, že Lucemburkové přinesli jak některé modernizační, tak kulturní inovace do toho českého prostředí, tak samozřejmě hlavně díky Karlu IV. A jeho roli císaře Římské říše se vlastně Čechy dostali do středobodu tehdejší západní Evropy, což mělo nepochybně vliv jak na intelektuální elity, tak na kupce, jejíž obchodní rozhled se rozšiřuje za hranice. Tak je to asi člověk, který mnohem víc míří do Evropy, než tomu bylo za Přemyslovců.
Hovoří historik Martin Nodl z Centra medievalistických studií Akademie věd České republiky a Karlovy univerzity.
Karel IV. Je nepochybně velká osobnost, kulturní velká osobnost, státnická, politická. Co formovalo ten jeho vztah k víře? Byl intenzivně spirituální, byl to jeho osobnostní projev, nebo to byla doba, která byla protchnuta vírou z určitých důvodů a z jakých?
U Karla IV. Je to samozřejmě jako u každého středověkého panovníka komplikované, i když tam máme výhodu, že nám zanechal biografii, ve které se jak jeho náboženské představy, tak duchovní život promítají. Vnitřně to z největší pravděpodobností byl člověk velmi spirituální, což bylo pro středověké panovníky výjimkou. Na druhou stranu, co se týkalo struktury církve a fungování církve, tak byl stejný pragmatik jako většina středověkých panovníků. Asi se u něj mnohem víc než u jiných dá rozlišovat nějaký jeho vnitřní soukromý život, který byl naplněný kontemplací, který byl naplněný každodenní modlitbou a vztahováním se k Bohu. A pak ten úřední panovnický provoz, kde bylo v podstatě jedno, jestli se setkává se světskou nebo duchovní osobou. Tam nerozlišoval a vnímal prostě, že existuje rozdíl mezi náboženstvím a mezi vírou.
Zřejmě tam bylo velice důležité pro jeho osobu také to, že se potkal se souputníkem, který mu rozuměl, který ho podporoval, který ho i určitým způsobem inicioval, narážím samozřejmě na Arnošta z Pardubic.
Karel IV. Asi měl cit na lidi, protože když se podíváme na jeho spolupracovníky, na jeho diplomaty za jeho dlouhý život, tak neznáme nějaký velký konflikt, jako žil v konfliktech s církevními osobami nebo se svými diplomaty jeho syn Václav IV., Arnošt z Pardubic, který taky byl silně pragmatickou osobou, který měl smysl pro řád a pro systém, si v tom s Karlem IV. Nepochybně konvenoval. A často je otázka, kdo byl iniciátorem konkrétních činů. Zda to byl Karel, nebo zda to byl Arnošt. My samozřejmě máme představu, že Karel IV. Stojí téměř za vším a všechny velké výstavy, které se za posledních 20 let konaly, dělají z Karla IV. Toho hybatele dějin, ale často mohla vycházet ta iniciativa právě od Arnošta z Pardubic, ať to třeba bylo při založení univerzity, ale každopádně je vlastně patrná jejich téměř absolutní součinnost.
Co tedy představuje katedrála svatého Víta, svatého Václava a svatého Vojtěcha na Hradním návrší? Dílo putující a dotvářené staletími, na kterém se podepsala tvůrčí invence nejednoho umělce a jedinečná řemeslná zručnost mužů, kteří s touto stavbou spojili doslova svůj život. Monumentální gesto české státnosti, ale také spirituální bod, ze kterého by měl být oslovován a ovlivňován duchovní rozměr zemí koruny české. Aspoň takový byl záměr zakladatelů. Aspoň tak při pohledu zpátky můžeme vnímat činy Karla IV., niterně věřícího krále a císaře a prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Protože kdybychom při zkoumání historie svatovického domu měli zůstat jenom u architektury, mobiliáře, uměleckých děl, které dotvářejí jeho krásu, zkoumali bychom jenom překrásnou skořápku, jenom nádherný obal, nikoli však duši.
Thank you.
Arnošt Pardubic prošel vynikajícím vzděláním, poznáním onoho západního světa, čili se vrací do Čech, kde přebírá rozličné úřady po boku Karla IV. Jako osobnost, která je schopna mu jistým způsobem stačit po stránce vzdělanostní a jistým způsobem ho inspirovat, ať už je to třeba u pražského vysokého učení, protože samozřejmě má obrovský zájem, aby bylo obsazení toho sboru profesorů výtečné, aby se dalo srovnávat třeba se Sorbonou.
Co se týká univerzity, tak se dá říct, že nebýt Arnošta, tak by univerzita neexistovala, protože těch prvních 20 let, kdy univerzita víceméně živoří nebo se rozjíždí velice pomalu, tak stojí na majetcích, které jí daruje arcibiskup, stojí na sbírkách, které vypisuje arcibiskup, a nakonec jako kancléř dává nějaký první řád univerzitě a Karel IV. Překvapivě o univerzitu víceméně nejeví zájem. Ono to asi souvisí právě s tím, že Karel, se podíváme na jeho diplomaty, kteří působili v jeho službách, tak tam fakticky nenajdeme téměř nikoho, kdo by byl absolventem pražské univerzity. Sázel hlavně na duchovní osoby, které měly třeba právnické vzdělání, ale protože to byly už osoby starší, tak je měly z italských univerzit, jako to měl Arnošt. A ta univerzita jakoby netvoří nějaký intelektuální potenciál Karlovského dvora a potom ho teda netvoří nikdy ani za Václava IV., což už je druhá otázka, ale víceméně do založení Karolína, do té mistrovské koleje, je opravdu ten Karlův zájem velmi vlažný a my třeba nemáme žádné takové zprávy, které známe potom z Krakova, z univerzity, kdy Vladislav Jagellonský chodil na slavnostní zasedání univerzity, univerzita mu zároveň teda prokazovala úctu, tak u Karla, že by se vyskytoval na univerzitní půdě, že by se účastnil kvodlibetu nebo zahájení akademického roku, tak žádnou takovou zprávu nemáme a víceméně to vypadá, že opravdu ten zájem byl spíše arnoštovský, když to těžko můžeme nějak doložit a souvisel nepochybně s tou arnoštovou snahou, což je jeho největší vklad pro církev v Čechách v druhé polovině 15. století, že on vlastně vytvořil tu organizační strukturu. Do té doby existovala farní síť, která se od Arnošta nějak nerozšiřuje, to je těch 2084 farností, ale ten systém správy byl víceméně chaotický. Nebyl nějak byrokratizovaný, nebo byl jenom málo byrokratizovaný a teprve Arnošt nepochybně pod svými zkušenostmi a hlavně se svými představami vytvoří zcela fungující byrokratický aparát, který na jedné straně se snaží dohlížet nad životem kleriků a disciplinovat jejich chování v duchu jeho představ nebo částečně asketického života a zároveň mu jde o to, aby veškerá komunikace probíhala písemnou formou, aby byla doložitelná, aby soudní procesy byly dohledatelné, aby jakoby v tom církevním prostředí existoval řád, nějaké právo, což se mu víceméně daří, vytvoří ty základní instituce, použije už existující arciáhenství, kde ti arciáhnové jsou ti hlavní úředníci, kteří vykonávají tu správu. A vlastně jakoby církev postaví na nohy, dá jí pevný základ, i když je samozřejmě pak otázka, jaký vliv to na církev v tu chvíli mělo, protože se rozšiřuje ten počet kleriků, když se podíváme na akta svěcenců, tak vlastně téměř exponenciálně roste počet duchovně svěcených osob v Čechách. Vznikají vrstvy, které potom nemohou sehnat zaměstnání, jako to je dneska u vysokoškolských studentů, nebo kteří tlučou bídu na nějakém kaplanském místě. Ale to je asi největší vklad, který mohl dělat samostatně bez Karlova vlivu, který mohl pouze počítat s tím, že větší počet vzdělanců jakoby zlepší správu i v královských městech a obecně, ale nebyl nepochybně tím iniciátorem Karel a souvisí to nepochybně s tou univerzitou, která dávala to elementární vzdělání.
Marně bychom se pokoušeli historicky přesně určit místo narození prvního pražského arcibiskupa. Pokud bychom si takto tuto otázku položili, byla by položena špatně. Málo který středověký člověk, kterému nebylo dáno prožít celý život na jednom místě, nebo který nepatřil přímo ke královské rodině, znal bod svého fyzického narození. Ale na rozdíl od toho, zřejmě si celý život nesl uloženo vnitru místo dětství. Místo, kam se bude jeho mysl vracet v těžkých chvílích, místo, kam se bude chtít vrátit, až jeho čas vyprší. U Arnošta z Pardubic je prostor utvářející základnu jeho ducha jednoznačný. Bylo jím Klacko. Pro jeho budoucí činy ani není podstatné, kde se 25. března 1297 narodil. Ovšem dětství prožité v Klacku je odpovědí na otázku, proč si první pražský arcibiskup pro svůj poslední odpočinek nezvolil Prahu, se kterou srostl svým působením, proč se nenechal pohřbít v katedrále, jak by se slušelo vzhledem k jeho postavení. Podstatné je, že se po letech poznávání evropského světa, jeho vzdělanosti, jeho zvyklostí, tento muž potkal se svým od 19 roků mladším českým králem, posléze římským císařem. Z jejich součinnosti, z jejich kritického ducha, ale také z jejich niterné víry vznikalo dílo, na něž mohla příští staletí prostě jenom navázat. O péči, kterou první český arcibiskup věnuje stavbě katedrály, svědčí i následující skutečnost.
Mezi roky 1348 až 1355 ustanovil arcibiskup Arnošt obecnou sbírku po celé své diecézi, kterou oznámil všem opatům a proboštům, arciáhenům, děkanům, farářům i všem ostatním správcům kostelů světským i řádovým na stavbu nového metropolitního kostela jako Matris Omnium Ecclesiarum, tedy matky všech kostelů v Království českém, a to ke cti nejsvětější trojice Panny Marie s titulem založení svatým mučedníkům Vítu, Václavu a Vojtěchovi. Arnošt prohlašuje ve své horlivosti toto dílo za tak důležité a především věcmi tak nutné, že užívá všech jemu možných prostředků, aby jimi pohnul k ochotnému provádění sbírek. Prosí, zapřísahá, uděluje odpustky, poroučí mocí svaté poslušnosti a dokonce pod trestem exkomunikace a suspenze, aby toto dílo, novostavby kostela pražského, jakožto matky všech kostelů, tak úctyhodné, tak zbožné, tak svaté, přijali, hlásali a podporovali.
Musím ovšem předeslat, že stejnou starostlivost projevuje Arnošt z Pardubic i stavbě nového pražského mostu, který se buduje na místě povodní zničeného Juditina mostu. Věnuje se zakládání špitálu pro chudé v Českém Brodě, Příbrami, Libáni, podpoře kláštera Klarisek na Františku, který trpí nouzí, nebo málem ke zkáze odsouzenému kostelu svatého Štěpána v Litoměřicích, jaroměřickému klášteru řeholních kanovníků, a to jsem vybral jenom některé z jeho donátorských skutků. Jako kancléř Pražské univerzity se od jejího založení v roce 1348 stará nejenom o hmotné zajištění vysokého učení, ale především spolu s Karlem IV. O důstojné obsazení profesorských míst.
Mě tam zaujala jedna věc, ta koncepce nového města pražského a duchovní rozměry toho města. Je tam odraz toho božího Jeruzaléma?
No, když se na to díváme z ptačí perspektivy a podíváme se, jak jsou situovány jednotlivé kostely, tak to samozřejmě vypadá, že to je nápodoba nebeského Jeruzaléma, že při založení nového města se tedy plánovalo několik klášterů a kostelů, aby to byla svébytná instituce nejenom hospodářsky, ale i duchovně. Ale co se týká teda nového města pražského, tam si myslím, že ta prvotní příčina je vysloveně ekonomická, kdy chtěl jednak prostřednictvím založení toho nového města dynamizovat ten život na starém městě pražském, a pak, i když je to raná fáze, kdy ještě nebylo jasné, zda skutečně bude římským císařem a jak se vlastně říši prosadí, tak na druhou stranu nepochybně vnímal ten problém, který říše měla, že neměla rezidenci panovnickou. Měla sice korunovační místo v Cáchách, ale jinak byl vlastně odkázán každý římský panovník na svoji doménu a Karel viděl tu potřebu vytvořit veliké město. Otázka je samozřejmě, jak tam třeba hrála roli jeho zkušenost z Paříží, kde prožil dobu mládí, která byla v té době ohromnou aglomerací, kdy se odhaduje až 100 000 lidí, že měla Paříž. A Praha, po tom, co se mu podařilo víceméně zalidnit to nové město pražské, tak se mohla dostat až na nějakých 40 000 obyvatel, což bylo největší město v říši. A ta snaha, myslím, že byla hlavně ekonomická, reprezentační. A to, že duchovně odráží nějakou kostru toho nového Jeruzaléma, bych řekl, až druhý plán, nebo je to podvědomí, prostě, které v Karlovi vždycky hlodá a zase se tam odráží prostě ta světská a duchovní sféra.
Tam je taková ta zvláštní věc sběratele relikví, toho zhromažďovatele určitých svátostin. Hrála v tom roli středověká představa návratu Krista na zem, spojená s apokalyptickými představami, které trošinku se objevují třeba v Janu Miliči Skroměříže, v jeho kázáních, v jeho utváření domova propadlé dívky, teda Jeruzaléma.
No, myslím, že Karel nebyl apokalyptik, právě protože byl spíš pragmatik. Na druhou stranu patří k panovníkům, kteří sbírali kde co. Vždycky, když si vzal jakýkoliv ostatek a velmi často tvrdě si vynutil, aby mu konkrétní církevní instituce ten ostatek darovala a šel v úvozovkách až přes mrtvoli, tak zároveň si nechal vystavit autentiku, že to je ostatek pravý. Ne, že by tomu možná asi vždycky věřil, protože samozřejmě některé ostatky, jako menstruační krev Panny Marie nebo mléko Panny Marie, slzy Panny Marie, i ve středověku u intelektuálu vzbuzovaly lehký úsměv, ale Karlovi šlo o to mít de facto všechny možné ostatky, které mohl získat, které byly christologické povahy a myslím, že to zase souviselo s tou reprezentací a udělat z Prahy to centrum nejenom politické, ale i duchovní. Proto potom prosazuje ten svátek ukazování ostatku a i když o tom nemáme tak mnoho zpráv, tak to byla jakoby centrální událost církevního roku, kde se v Praze shromažďovaly možná i desítky tisíc osob a nepochybně to sloužilo spíš ke zvýšení králova majestátu a prestiže, než k nějaké velké duchovní obrodě. Ale zároveň se asi dá říct, že je to i sběratelství, kterému Karel podlehl. Je to něco, co vlastně více známe z 16. 17. století, kdy vznikají první galerie a sbírky nebo v uvozovkách muzea, ale u Karla to je nepochybně i tato snaha mít v podstatě všecko, mít modrého Mauricia ve své kapli.
Chci pohrdati životem nádherným a bohatstvím. Má je na paměti onen hlas, který pronesl slova, co s hadrem před hadrářem, jenž straší ovšem před smrtí. Raději rozdám, co mám chudým, než aby to světáci rozchvátili. O některé věci pro příklad se postarám, břímně jež nosím, ponesu trpělivě, poněvadž nosím břemeno mnohých.
Je to pozoruhodné životní krédo v době, kdy se na adresu nádhery milovných prelátů ozývají rozhorčené kritické hlasy. Vyšehradský děkan Vilém z Lestkova a také Arnoštův velký ctitel a první životopisec doplňuje obraz vzdělaného a oduševnilého muže ještě i v jiné rovině.
Bylo mu od Boha dáno také milosrdenství k chudým, jež od mladosti s ním rostouc, srdce jeho naplnilo takovou dobrotivostí, že se skutečně říci mohlo, že se s ním zároveň narodilo. Pilně poslušen evangelia každému žadateli ochoten byl dáti, zvláště takovému, o kterém slyšel, že jej pevněji víže láska Boží. Věděl, že hojná almužna těm, kteří ji dávají, přináší dědictví nehynoucí království nebeského. Znalť dobře podivuhodnou moc milosrdenství, jež všelikých hříchů skvrny smívá, svůdná pokušení umrtvuje a září milosti nebeské zatemnělé mysli lidské osvěcuje.
Na obrazu takzvané Madony Kladské, vytvořeném před rokem 1350, klečí Arnošt z Pardubic s odznaky arcibiskupského úřadu odloženými k nohám Matky Boží. Možná je to jenom tehdy dost běžné zobrazení pokory středověkého člověka vůči univerzu, vůči spirituálním silám, které vanou kulturními dějinami středověku neobyčejně mocně. Ale také dost možná je to výraz osobních díků za zjevení, které se tu Arnoštovi prostřednictvím Madony dostalo v dětství. Možná je to připomenutí počátku cesty, která ho přivedla až na arcibiskupský stolec.
Ještě v květnu 1364 zajel Arnošt z Pardubic v naléhavých věcech politických i církevních k císaři Karlovi, který právě pobýval v Lužickém Budyšíně. Dne 12. května měl za přítomnosti Karlovy i jeho dvora slavné kázání klidu a sloužil velkou mši. Sotva bylo po slavnostech, stižen byl velkou zimnicí a tak, rozloučiv se s císařem, dal se převést na arcibiskupský hrad v Roudnici. Myšlenka na smrt nevzbudila v něm strachu. Už do knihy Šantimpréovi o včelách napsal: kéž mám vždy v duši své myšlenku na příchod velkého soudce, jako ji má kterýkoliv vězeň. A právě na Roudnici napsal již před 12 lety, že ve věcech lidských není nic tak nejistého jako poslední hodina života a nic jistějšího než smrt. Bylo to 18. června roku 1352, když ustanovil zvláštní listinou, že ať kdekoliv odejde z tohoto světa, přeje si spočinouti v městě Kladsku naší pražské diecéze, ve farním kostele přeslavné Panny křížovníků s bílým křížem řádu svatého Jana Jeruzalémského. Na Roudnici sil Arnoštových valem ubývalo a k večeru v den památky svatého Pavla dne 30. června roku 1364 vypustil ducha. Splnilo se jeho dávné přání a uprostřed nářku svého lidu vezen byl se všemi poctami do města svého mládí Kladska, kde před oltářem farního chrámu, kde se mu před léty dostalo zjevení Matky Boží, byl mu zbudován mramorový náhrobek.
Příznivec a přítel Arnošta z Pardubic, římský císař a český král Karel IV. Zemřel na Pražském hradě kolem 7. hodiny večerní 29. listopadu léta páně 1378. Bylo mu něco přes 62 let. Přežil tedy svého prvního arcibiskupa o 14 roků. V cyklu Katedrála v siločarách času jste vyslechli rozhlasovou kompozici s názvem Příběh Arnošta z Pardubic. Pořad připravil a uváděl Jan Tůma.